dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Majke Hrišćanke govorit ćemo o Ivani Petrović, majci Petra II. Petrovića Njegoša. U jednoj od prethodnih emisija čuli smo besedu o majci svetovladike Nikolaja Žičkog, u kojoj on kaže: do sada su istoriju srpsku pisali muškarci i o muškarcima, ali doći će vreme, nadam se, kada će se istorija srpskog naroda pisati pažljivije i pravednije. Tada će se izneti i razjasniti i velika uloga i blagotvoran uticaj srpskih majki na celo tkivo naše slavne istorije. Aj, braćo moja, poštujmo zato majke, i svoje i tuđe. U Pitomu dolinu pod Lovćenom Ivana je došla 1812. godine. rodom je bila iz ugledne porodice Proroković iz Kotora, sestra čuvenog kapetana Lazara. Bila je jako lijepa, visoka, crnka, očiju krupnih i toplih kao žaravice. Krotka, ali ponosita. Jednog proljećnog dana krenu Tomo, kršni katunjanin, najmlađi sin Marka Petrovića, nekim poslom u Kotor. Stigavši na domak grada, sustiže ga strašno nevrijeme. Munje su palile nebo, vjetar je lomio granje. Morao se negdje skloniti. Znao je da se u blizini nalazi vilina pećina, te požuri da se skloni. Kada zakorači u mračnu duplju stijene, trže se kao da ga usred te tmine opeče zrak julskoga sunca. Pred njim je, sa jagnjetom u naručju, stajala prelijepa djevojka, bijelog lica i krupnih crnih očiju. Tomo se zbuni. Znao je da su po predanju u ovoj pećini nekada boravile vile. A ova djevojka što pred njim stoji, kao da je jedna od njih. Vidjevši ga zbunjenog i iznenađenog, ona brzo izgovori. Ne boj se, neću ti ništa. Ja sam Ivana Proroković, pastirica, sestra Lazara Prorokovića iz Kotora. Naša su pasišta pored pećine, pa sam se i ja sklonila od nevremena. Toga istoga dana, kada se Tomo vratio na njekuše u svoj dom, ispriča ocu sve i zamoli ga da vilu iz Prorokovića isprosi za njega. Tako je počeo Ivanin život u vladarskoj kući Petrovića. Petrovići su negdje u 15. vijeku, za vrijeme vladavine Ivana Crnojevića, doselili pod Lovćen. Zaseok po njima dobi ime Erakovići. Došli su iz Bosne, iz mesta Zenice. Postoji, kažu, istinita priča po kojoj Erakovići bijahu kabadahije u odnosu na mirne veljokrajane, njeguške, kad se doseliše. Tako se miran starosedalački živalj pokrenu par puta Ivan begu na Cetinje sa žalbom na doseljenike. Ali gospodaru dojadi jadanje veljokrajana, te zapita. A koliko je to tih Erakovića kad vas muče i mira vam ne daju? Kad ču da su to samo sedmorica braće Erakovića, on prokla sve riječima. A kad je tako, da bog da se ti Erakovići hiljadili, a vas niđe ne bilo. Krajem 1812. godine Ivana po prvi put postaje majka. Rađa joj se sin Joko. Nakon Joka, koji se upokojio vrlo mlad, dobija još tri sina, Radivoja, Pera i Pilja, a onda i dvije kćeri, Mariju i Ćane. Živjeli su u velikoj porodičnoj kući u Erakovićima, gdje su pored njih živjela i druga Tomova braća sa svojim porodicama. U kući je postojao veliki podrum, koji su u to vrijeme imale samo bogate porodice. Bio je to znak prestiža. A taj podrum je bio neka vrsta prirodnog frižidera. Centralna prostorija u kući pripadala je Tomu i Ivani. Tu je bilo ognjište, tu su se hranili, tu su i spavali. Ivana, iako snaha iz vladarske kuće, živjela je kao i sve druge žene toga doba. U naćvama je mijesila hljeb i pekla ga u crepulji pod sačem. Razlijevala mlijeko u karlice, pravila sir, brinula se o stoci i podizala djecu. I bila je sretna. A kako i ne bi bila? kuća joj je bila ispunjena djecom. Ista kuća u kojoj su prije njenog Radivoja prohodali i progovorili vladike Danilo, Sava, Vasilije i Petar I. Djecu je podizala i vaspitavala u duhu majke Hrišćanke, Crnogorke iz toga vremena. A to je značilo da budu dobronamjerni, hrabri, pošteni, da na život gledaju bistroga pogleda, da budu odvažni Hristovi vojnici i da se hrabro nose sa životom, ma kakav on bio. Iako su tada majke u Crnoj Gori imale onaj početni uticaj na djecu, prvenstveno mislim na sinove, kasnije ta uloga prepuštana očevima kako bi se naučili da budu ratnici i odvažni muškarci, majčinski uticaj je zapravo bio najvažniji, dalekosežan, plodonosan. Ono što bi majka posijala u srca svoje djece u njihovom ranom djetinjstvu, to je cijeloga života donosilo plodove. Bilo dobre, bilo rđave. Kada joj se rodio Rade, Ivana nije ni slutila da je rodila najvećeg mislioca u Crnoj Gori. Starala se i brinula kao svaka majka da joj odraste zdrav i jak. Molila se Bogu da ga sačuva od raznoraznih bolesti kojima u to vrijeme nije bilo lijeka. Uspavljivala ga i uplakanog umirivala pričama i pjesmama o Nemanjićima i kosovskim junacima. Dojila ga je njihovom vjerom i junaštvom. Kada je Radu bilo 12 godina, vladika Petar I, njegov stric, odvede ga u Cetinski manastir, da se uči i vaspitava. Već tada Rade sastavlja svoje prve pjesme i pokazuje pjesnički duh. 2 godine nakon dolaska u Cetinski manastir, tačnije 1827. godine, Rade dobija novog učitelja, Simu Milutinovića, koji ga uči klasici, umetnosti, istoriji, filozofiji i književnosti. 18. oktobra 1830. godine umire mitropolit Petar I. Petrović Njegoš. Njegova želja je bila da na mjesto namjesnika mitropolita Crnogorskog dođe njegov sinovac Rade Tomov. Rade je tada imao samo 17 godina. U početku su mu u vladarskim poslovima pomagali otac i ujak kapetan Lazar Proroković. 2 dana nakon stričeve sahrane, Rade primi monaški postrig u manastiru Vranjini. Nekoliko mjeseci nakon toga bi rukopoložen u čin arhimandrita. Time postaje novi vjerski i nezvanični svjetovni crnogorski poglavar. U svome pismu Jeremiji Gagiću on izražava veliku žalost za svojim stricem i vladikom. Čini mi se, sit sam se već naplaka. Zato jedino što viđu da mi od plača nije nikakve koristi, osim sama šteta i pogibelj očna. Ali još mi ne da moje prežalosno srce ustavit se mojijema suzama za mojijem ocem i blagodijejom. Prvo što sam se lišio milosti blagodijeteljske, drugo što je narod izgubio svojega pastira i branitelja, koji bješe nepokolebimi stolp vjere i slobode hristijanske i previjerni sin i obranitelj otečestva i neotlučimi privjezanik k rosijskomu prestolu i do svojih posljednjih riječih koje mi je govorio na umrli čas. Upitam ga: Gospodaru, viđu da ćete umrijeti, nego što ću ja sad? A on se uspravi i sjedne na postelju, pa mi počne govorit. ja ti sad ne mogu pomoći ništa, no ti ove najposljednje riječi od mene. Moli se Bogu i drž se Rusije. 1833. godine u crkvi Kazanski sabor 6. augusta biva rukopoložen za arhijereja u prisustvu cara Nikolaja I. i svih članova sinoda. Sa tog putovanja iz Rusije Njegoš je doneo 11 sanduka punih knjiga za potrebe škole koja je otvorena na Cetinju, za crkvu i sebe lično. Kupio je i štampariju namenjenu za štampanje bukvara, časoslovaca i psaltira. 1835. godine postaje arhijepiskop. Tokom 1838. godine Njegoš je u blizini Cetinskog manastira sagradio novi opremljeni dvorac sa 5 odeljenja, visokim zidovima i kulama, koji je kasnije dobio ime biljarda po prvom biljarskom stolu donetom 1839. godine. U biljardi su bile i vladičanske odaje. Dvorac je bio prostran, ali dosta vlažan, tako da vladika polako počeva poboljevati od reumatizma. 1845. godine sagradio je skromnu kapelu na Lovćenu sa željom da ga u njoj sahrane. Svo to vrijeme Njegoš piše i ostavlja svome narodu u nasljeđe bogato pjesničko nadahnuće pretočeno u Gorski vijenac, Luču mikrokozmu, lažnog cara Šćepana Malog, Ogledalo srpsko, Svobodijadu i mnoštvo pjesama. Luču mikrokozmu Njegoš je posvetio svome učitelju Simi Milutinoviću. Djelo u kome najpotpunije otkriva svoj filozofski duh i stremljenje njegove ličnosti po znanju i nebeskom prizvanju. O preblagi, tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga? Od tvoga su svjetloga pogleda uplašene mrake iščeznule. Od tvoga su hoda sveštenoga bogohulni srušeni oltari. Voskrsenjem smrt si porazio. Nebo tvojom hvalom odjekuje. Zemlje slavi svoga spasitelja. 6 godina nakon što je sagradio kapelu u kojoj je želio da bude sahranjen, bolest ga je savladala. I 19. oktobra 1851. godine u 10 časova ujutru vladika Rade, Petar II. Petrović Njegoš, umire. Imao je samo 38 godina. Uoči potonjeg dana, prisutnim senatorima i rođacima, Njegoš je rekao: Mila braćo moja, evo sam vam došao na ždrijelo vječnoga doma. I viđu da ću umrijet. I teško žalim što ću vas ostavit. E ćah još rad bit 2 godine živjet i vidjet časte kako ćah proslavit Crnu Goru, ali volja Božja ne dade. Ja sam vam sveđer pričao i kaživao kud sam išao i šta sam vidio, šta sam radio i šta sam stekao. Ja sam sve ovo činio za dobro i poštenje naše i koliko sam mogao svuđe sam vi naredio i napravio da ve neće biti stid. A sad, braćo, poslušajte što ću vi najpošlje reći. Zaklinjem ve Bogom i svetom gospođom, držite pera za gospodara i slušajte Đorđa. Zeko neka sjedne na moju stolicu, te bude za toga. Vi živite u dogovoru i u ljubavi bratskoj, pa će tako i svi ostali Crnogorci. ne gonite brđane, niti ih puštite krvnicima, Turcima. Ne nasrćite na Česarevu zemlju, ni na Česareva čovjeka. Od kokoške do glave, ko ukrade ili nasilice učini u Česarevu zemlju da se mušketa. Čuvajte se od zlijeh Turaka i s njima gledajte da u miru budete, a ne puštite bogme niko da vas stare. Držite se Rusije i slušajte cara Rusijskoga i bit će vam svako dobro. On će vam onu pomoć i unaprijed davat, ako vam je uz basta uzdržat. Učinio sam 3 testamenta. Jedan je u Beču, drugi u Petersburgu, a treći kod konzula u Dubrovniku. I ovoga, pošto umrem, pročitajte narodu. Još vam preporučujem i amanet predajem. Kad umrem, kopajte me na Lovćen, kod nove crkve. Preblagi Gospode Bože, preporučujem ti moju dušu i bijedni narod crnogorski. Bože i sveta Trojice, pomozi mi. Bože i sveta Gospodju, predajem ti na amanet sirotnu Crnu Goru. Sveti Arhanđele Mihajle, primi moju grešnu dušu. Prije nego je izdahnuo, gospodar Crne Gore je otvorio oči, pogledao okolo, uzeo želju od svijeta i ostao tako sa otvorenim očima. U vladičinom testamentu stoji: Hvala ti, Gospodi, jer si me na brijegu jednoga tvojega svijeta udostojio izvesti iz rakah jednoga tvojega divnoga sunca, blagovolio napojiti. Hvala ti, Gospodi, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Koliko me od moga djetinjstva tvoje nepostižimo veličestvo topilo u gimne božestvene radosti, u divlenija i vele ljepote tvoje. Toliko sam bijednu sudbinu ljudsku sa užasom razmatrao i oplakivao. I žal nadvili se nad Crnom Gorom, kada je prerana smrt odnijela gospodara. Kroz kuknjavu i jad neprobojne mase sveta, koja je došla da se oprosti sa svojim vladikom, prolazili su majka Ivana i otac Tomo, starica i starac. Nije mi umro, ne, on je meni živ, povika majka. A kad ga ugleda mrtva, reče: Kako mi te Bog ukrasio mimo ikog, slavo moja. Nije stigla da od sina uzme potonju želju. Mirnim i stamenim glasom progovori: Braćo njeguši sokolovi Crnogorci, nije to lijepo što činite, što plačete i kukate za vladikom? Nije se on rodio za kukanje, niti se rodio za plakanje. Radio je o dobru imena našeg i srpskog. Zato za njim ne treba plakati. Prestanite sa plačem. Plač ne mogu slušati. Onda se obratila mrtvome sinu: Veliki sine, diko moja, radost mladijeg dana, snago, ponose i kreposti starosti moje i slavo roda našeg. Zar doživjeh da ti takvoga vidim? Bog ti dao rajsko naselje, vaistinu Božju, i smrt ti je lijepa. Sve ti pristoji, pa i smrt. Ja sam najsrećnija majka, kad sam voljom Božijom rodila, odgojila i spremila tebe, koji si bio najljepši među najljepšima, ne samo tijelom, nego i dušom. ti si se odužio svakome tvome. Odužio si se i Bogu i narodu. Ja, vaistinu Božiju, nikad za tobom neću plakati. Kad bih to učinila, ne bih bila tvoja prava majka. Treba da plaču one majke koje rađaju izdajnike i pogani ljudske, a ne ja. Prosta ti, sine, materinska rana, prosto ti srpsko mlijeko. Slava Bogu koji te je tako lijepo uzeo, barem će i on od tebe imati šta tamo da vidi. A otac kaza: Pomogavi Bog, braćo Crnogorci, dao Bog i Sveta Trojica da ova smrt mojeg sina i vašega i mog gospodara bude srećna za sve nas i našu vitešku zemlju. Pa se sagao i poljubio krst i ruku vladičinu govoreći. Želio bih te i u obraz poljubiti, ali to ne mogu. Ti si u okruti vladičanskoj. Ti si prvosvešteno lice. Sve ti prosto bilo. A onda njima pristupi Đorđe Petrović. Došao je i ljubeći im ruke rekao: Dragi moj striko i mila moja strino, vas da sam znao da ste vi bili Bogom izabrani par ljudski, ali mi je tek sad jasno zašto je vladika bio takvi kao što je. Sad tek vidim da je vladiku imao ko roditi. O, da je njemu sad ustati, da mu je vidjeti vas, svoje mile i drage roditelje, da mu je čuti vaše govore o ovome po vas i nas sve najtežem času, dopunio bi svoju pjesmu, pjesmom ocu i majici. Progovorio bi onako kako je samo on znao, umio i govorio. Blago Crnoj Gori, dok su takvi očevi i majke, niko nama neće nauditi. Vas da će se u nas rađati pravi sokolovi, lavovi i vitezovi takvi, koji će odolijevati svijama nevoljama, mukama i oskudicama, i koji će čuvati vas da slavno ime i svetu slobodu. Prisutni narod osta skamenjen, gledajući na oca i majku, na Toma i Ivanu. Preblagi gospode, postoji li tako što? Da li zaista postoji toliko srce u jedne majke, koja naprosto tješi narod, ne tražeći utjehu za sebe? Kolika je ljubav njena prema gospodu, kolika je vjera? On za majku nije umro, on je živ, baš kao što pred gospodom nema mrtvih. I baš zbog ovakvih majki sjećamo se da je materinska ljubav najbliskija Hristu Spasitelju. Ljubav koja oživljava, ljubav koja ne jadikuje. Poštovani slušalci, bila je to priča o Ivani Petrović, rođenoj Proroković, majci Petra II. Petrovića Njegoša. To bi bilo sve za danas. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.
Neće ni sto muka, ni sto beda sva.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke. Emisiju priredila Olivera Balaban. Tonska realizacija Pavle Šofranac.